Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.webnode.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Jsem ráda, že se opět scházíme u čtení z DVTR a KSB. Ve skutečnosti je to KSB, čili Koncepce sociální bezpečnosti, a my čteme materiál, který má název Mrtvá voda nebo Voda mrtvá. Dnes je to pátá část, po páté čteme z tohoto materiálu a teď máme ještě asi 3 nebo 4 stránky, ale poměrně hustě popsané, kterými je potřeba se prokousat. Jsou to takové ty techničtější záležitosti a potom už se dostaneme k výkladu některých aspektů světových dějin a to už je takové mnohem lépe stravitelné. Takže, milí přátelé, pojďme na to, ať se co nejdříve dostaneme k těm věcem, které jsou nám, nebo alespoň většině z nás, jak si myslím, bližší než tyto technické věci. Minule jsme končili tím, že etalonová báze měření prostoru a času se technicky zblížila, ale že všechny etalony byly materiálovými nosiči informačních procesů a stavů. A teď pokračujeme dál a v principu nic, kromě oddanosti zaužívanému světonázoru, v uvozovkách nezávislosti objektivního prostoru a času a nějakých technických komplikací, nebrání provázat etalon času s frekvencí světelné vlny vyzařování stejného kryptonového zářiče, na kterém je založený etalon měření prostoru. Pokud máme délku vlny, tak máme i její frekvenci, kterou určíme poměrem, a teď je tady nějaká rovnice a to asi ani nebudu číst. Jdeme dál, stačí nám, když pochopíme principy. Je možné v principu přejít i k jinému objektu mikrosvěta, převažujíc s ním oba etalony, asi a převážit s ním oba etalony, ale v každém případě se zmizením objektu etalonu zmizí i prostor a čas jako objektivní procesy nesené etalonovým objektem, představujícím sebou samým objektivní trojjedinost materie, informace, míry. Tak nám zůstanou jen prázdné objektivní, respektive objektivně nepoznatelné filologické abstrakce prostor a čas, jelikož prostor a čas v jejich od hmoty očištěné formě objektivně neexistují. Opačný názor vzniká ze stotožňování vákua s objektivním nic, i když vákuum rozhodně není nic, ale jeden z agregátních stavů hmoty odlišný od jejich jiných agregátních stavů hmoty plazmy polí. To znamená, pokud máme vycházet ze stavby světa nebo univerza jako celostního osobitně rozměřeného, specificky nadimenzovaného objektu, jehož částí je i sám člověk, tak pojmy prostor a čas jsou druhořadé ve vztahu k objektivní míře. Pomlčka, předurčení a pochopení její podstaty. Prostor a čas vznikají v procesu přímého nebo zprostředkovaného porovnání pozorovaného objektu, procesu, s nějakým jemu v nějakém smyslu podobným objektem, etalonem, i když tento vztah, poměr, si subjekt ne vždy konkrétně uvědomuje. Jeden způsob porovnání měřeného objektu s etalonem dává vnímání časové souměřitelnosti, časomíry, a druhý způsob dává vnímání prostorové souměřitelnosti. Slavný vzorec E rovná se MC na druhou spojuje oba způsoby měření množství hmoty, je možné měřit jednotkami energie i pro obvyklé jednotky hmotnosti s prostorovou a časovou souměřitelností. Takovéto vzájemné provázanosti vyvstávají při porovnání neurčitostí popsaných Heisenbergovým principem neurčitosti. Pokud i tyto vzorce naší současné fyziky objektivně obsahují jistou kvantitativní nepřesnost, jednak odmítají objektivní nezávislost prostoru a času a informačních charakteristik mírou předurčeného bytí existence materiální stavby světa, univerza. Jinými slovy, prostě čas a prostor jsou závislé na hmotě, objektivně neexistují, jestli to správně chápu. Jdeme dál, to znamená, že prostor a čas nejsou vlastnosti objektivně prázdné schránky, do které je umístěná materiální světostavba, univerzum, se vším v něm žijícím, ale jsou to vlastnosti samotného trojjediného vesmíru. Ty člověk vnímá jako souměřitelnost fragmentů vesmíru, existujícího jako proces mírou pravděpodobnostně předurčených předobrazů hmoty při zobrazení informace, přenášené spolu s energií nebo hmotou z jednoho fragmentu vesmíru do druhého. Avšak ani jeden ze způsobů porovnávání není možný, pokud nejsou přítomné objekty, které v sobě nesou trojjedinost materie, informace, míry, schopné vzájemné spolupráce, z nichž se vybere jeden jako etalon a tím etalonem se potom porovnává druhý. Čas je vnímaný o to víc jako objektivní čas, čím více je v přírodě rozšířená třída procesů, ze které se vybírá etalonový proces času. Z tohoto důvodu je céziový etalon frekvence a času vhodnější než astronomický kvůli jedinečnosti každého z astronomických objektů, z jejich obrovského množství a množství atomů. V závorce atomový etalon navozuje iluzi objektivního času méně než etalon navázaný na astronomický objekt anebo proces, například střídání ročních období, měsíční a sluneční cykly a podobně. V principu libovolný proces, v němž je odhalená periodičnost změn nějaké jeho vlastnosti, může být vybraný jako etalonový proces času. Jednotkou měření času se přitom stává celá perioda nebo nějaká zjevně od druhých odlišitelná část celé periody etalonového procesu. Samozřejmě, že všechny etalony přitom zůstávají navzájem souměřitelnými, ale některé z nich při porovnávání navzájem nebudou mít vlastnost rovnoměrnosti. To znamená, různé periody jednoho procesu budou mít různou dobu trvání, pokud bychom jejich trvání měřili v jim odpovídajících periodách druhého, celkově objemnějšího procesu. Ani jeden etalonový proces sám sebou měřený být nemůže. Co se týká etalonu času, tak etalon času není měřitelný sám o sobě z důvodu jeho zmizení, jeho předcházejících period v minulosti. A tady k tomu, že ani jeden etalonový proces sám sebou měřený být nemůže, je poznámka. Hloubková obrazná představa je o tom podaná v kresleném filmu 38 papoušků. Jak je z něj známé, délka krajty sestává ze 38 papoušků a jednoho papouščího křidélka. Pokud by papoušek nepomohl hadovi tím, že na sebe přijal úlohu etalonu délky, tak krajta by zůstala krajtou neznámé jednotkové délky vyjádřené v uvozovkách v krajtách. Tento příběh vyprávěl i Michail Veličko v rozmluvách o životě. Pokračujeme. Stejně tak je možné vybrat z množství procesů svázaných s hierarchicky mnohoúrovňovým systémem, disponujícím množstvím různorodých kvalit, ne jeden, ale několik etalonů, vlastní pro každou z úrovní jeho organizace, vlastní pro každou z množství jejich kvalit. V tom případě bude poměr etalonových frekvencí charakterizovat režim, ve kterém se systém nachází. Konkrétně z toho důvodu, jako druhotná kategorie ve vztahu k míře, je čas neobjektivní a neabsolutní. Měření času je postavené na výběru etalonu kyvadlového procesu a spočítání počtu jeho celých kmitů. Výběr etalonového procesu kyvadla, to je také míra, je vždy subjektivní, ačkoliv nemusí být vnímaný jako výběr. Odtud i pochází různé vnímání času. Hamletovské rozpadla se vazba časů je vyjádřením zmatku subjektu v souvislosti s množstvím procesů v jejich hierarchii k určitému etalonu času. Ve vztahu k subjektu může být proces nesoucí etalonovou frekvenci vnějším i vnitřním. Jako objektivní se vnímá čas postavený na etalonových procesech, plynoucích jak ve vnitřku subjektu, tak i mimo něj. Stupeň objektivnosti v uvozovkách času je tím vyšší, čím víc všeobecnější pro vesmír a rozšířenější procesy vystupují v úloze etalonových. Nejvšeobecnější procesy v rámci rozšíření své celistvosti jsou nerozlišitelné jeden od druhého vevnitř subjektu i mimo něj. Proto nejvíc v uvozovkách objektivní nějaký vševesmírný čas je zvnitřka tohoto vesmíru nepoznatelný. Subjektivní vnímání času má dvojí charakter. Za prvé, podle úrovně v hierarchii vesmíru, v němž plyne etalonový proces. Odtud máme čas astronomický, fyzický, biologický, sociální a tak dále. A za druhé, podle toho, která strana v etalonovém procesu vypadá z pohledu subjektu v každém konkrétním případě jako nejdůležitější, materiální nebo informační, nezávisle na materiálních nosičích porovnávaného a etalonového procesu. Takovým příkladem může být modelování nějakého procesu na analogovém přístroji. Ačkoliv i tady je hoci, tady asi to není ačkoliv, ale spíš například i přistávání letadla. Fyzický čas pro modelovaný a modelující proces může být různý. Reálný proces přistávání trvá desítky sekund. Při modelování na analogovém přístroji je možné proces natáhnout v případě potřeby i na hodiny. Ale grafy změny stejnorodých parametrů modelovaného i modelujícího procesu mohou být sestrojené v jednom společném nákresu a shodovat se v začátku i konci obou procesů. V tom případě bude informační čas pro ně společný, i když čas fyzický bude odlišný. Porovnání etalonových frekvencí času na různých úrovních hierarchicky organizovaného systému a také v rámci každé z vlastností systému se může v procesu svého rozvoje měnit. To nevyhnutelně přináší sebou změnu chování systému až do jeho transformace na kvalitativně jiný systém. Jinou podobou souměřitelnosti způsobem porovnávání je podmíněné vnímání prostoru, ale obě podoby souměřitelnosti jsou vzájemně provázané fundamentálními vztahy ve fyzice. Ekvivalentností energie a hmoty E rovná se mc na druhou a Heisenbergovým vztahem neurčitosti. Tady je to zase znova delta P, delta X je větší nebo rovno H. Nevím, co je co, takže přečetla jsem ten vzorec pro ty z vás, kteří vědí. Zde je k tomu ještě informace. Neurčitost v měření impulzu částice vynásobená neurčitostí v měření jejich souřadnic v prostoru není menší než hodnota Planckové konstanty. Aha, takže háčko je Planckova konstanta. To je, měření prostoru potřebuje svůj čas a měření času potřebuje prostor a obě měření nejsou možná, pokud neexistuje etalonový objekt, v němž jsou matérie, informace a míra slité v trojjedinosti. V kontextu celé této práce termín objektivní a slova se stejným etymologickým kořenem označují ve vztahu k procesu nebo objektu. Proces plynoucí bez našeho zasahování a bez řízeného zasahování ze strany druhých, plně definovaných subjektů v rámci rozptylu parametrů přípustného pro hierarchicky nejvyšší všeobjímající řízení. Termín subjektivní označuje to, co patří subjektu, to, co je vytvořeno subjektem a ve vztahu k procesu anebo objektu není přítomná objektivnost, to jest na ně, na objekty a procesy mají vliv plně definované subjekty v mezích připouštěných hierarchicky vyšším objemnějším řízením. Pokud subjekt zasahující do plynutí procesu není definovaný a anonymní řízení procesu není chápáno jako takové, tak se proces jeví jako objektivní proces samořízení. Takže ještě jednou, objektivní znamená proces, který plyne bez našeho zasahování, čili ne, že by to objektivně stoprocentně bylo tak a tak, ale prostě, jak vnímáme to slovo objektivní, ale v tomto kontextu objektivní znamená to, co plyne bez našeho zasahování a bez řízeného zasahování ze strany jiných plně definovaných subjektů, kdežto subjektivní znamená něco, co patří subjektu, něco, co ten subjekt vytvořil, a přitom na ty objekty a procesy mají vliv také definované subjekty, definované subjekty v mezích, které připouští HNR. No a pokud tam, pokud dochází k nějakému procesu, ale my ten proces úplně nechápeme, protože není přesně definovaný, ale prostě se děje, tak tomu se říká samořízení. Hierarchicky vyšší objemnější řízení se také považuje za objektivní faktor ve vztahu k libovolnému jím řízenému objektu, neboť direktivně přímo změnit jeho charakter řízení podle své vůle hierarchicky nižší objekt nemůže. Čili to HNR, neboli Bůh, je také objektivní faktor, protože to, co je hierarchicky níž, pod tím nejvyšším řízení nemůže podle své vůle měnit jeho charakter řízení. Při této představě je objektivní jen proces trojjedinost vesmíru jako celku. Hmota a informace se mění v míře. V našem chápání trojjedinost matérie, informace, míra, to je minimum počátečních filozofických kategorií, nevyhnutelných pro popsání světa a formování uspořádaného systému vědomých i podvědomých stereotypů člověka, patřících do soustavy algoritmiky jeho psychiky. A teď to jsou stereotypy rozlišení jevů a zpracování jejich obrazů ve vnějším i vnitřním světě člověka. Čili máme nějaké stereotypy, podle kterých rozlišujeme jevy a zpracováváme jejich obrazy ve vnitřním i vnitřním světě. Dále jsou tu stereotypy vztahů a postojů k nim, dále stereotypy vnímání vztahů mezi nimi a stereotypy vnějšího a vnitřního chování a dalších stereotypů. Svět člověk poznává pomocí pro člověka i přírodu společné matérie, informace, míry a společné vlastnosti zobrazování informace a pro ně společného nejvyššího s velkým N. Idea Boha tvůrce a všemocného asi v kultuře není dílem uměleckého tvoření lidí, ale zobrazením, odezvou v životě společnosti objektivního svět přesahujícího bytí božího. Všeobjímající jedinečný důkaz bytí božího dává Bůh každému člověku sám. Důkaz je to obzvlášť objektivní, i když reakce jedince na něj je subjektivní. Subjektivní až do úplného popírání pravdivosti skutečně jemu daného důkazu. Podstata důkazu je v tom, že Bůh v skutku odpovídá v souladu se smyslem modlitby každému, kdo mu věří, pokud člověk činy svého života sám odpovídá Bohu, když Bůh hovoří skrz svědomí člověka nebo se k němu obrací jazykem životních znamení i prostřednictvím jiných lidí. Poznání, to je rozšíření své osobní ohraničené dílčí míry při osvojování celovesmírné míry v procesu získávání informací z ní. MHPA, matrice možných stavů, je objektivní, ale časem, zdroji, lokalizací ohraničenému subjektu je dostupná jen v nějaké své části. Odtud pramení subjektivismus, to je neúplnost, ohraničenost, mozaičnost, to znamená celostnost obrazu poskládaného z částeček, i kaleidoskopickost, což je neprovázanost částeček, které se potom neodrážejí v jejich souhrnu, v uspořádanost a celistvost. Čili odtud pramení subjektivismus, to je neúplnost, ohraničenost, mozaičnost i kaleidoskopickost chápání světa. Poznání faktorů podmiňujících částečný, respektive dílčí proces v trojedinosti vesmíru umožňuje v mnohých případech objektivně přivést proces probíhající objektivně k subjektivně vybranému režimu plynutí z množiny objektivně možných variant rozvoje procesu. V tomto vztahu je hlavní obsah pojmu řízení. Řízení je informační výměna mezi objektem řízení nacházejícím se v nějakém prostředí a řídícím subjektem, anebo při nepřítomnosti lokalizovaného řídícího subjektu je to cirkulace informace v uzavřených kruzích v samořídícím systému v procesu její výměny s prostředím. Řízení a zobrazování jsou vzájemně vložené pojmy. Řízení je totiž uzavření kruhu přímého a zpětného zobrazování. Spolu se zobrazováním je řízení jednotná funkce představující hierarchický uspořádaný celek různorodých činů a zároveň je to i proces plynoucí v čase, ale je i schopný nějaký čas vytvářet. Z těchto všeobecných světonázorových pozic se bude odvíjet další výklad. Tak, milí přátelé, to je dobrá zpráva. Já jsem myslela, že nám to bude trvat déle. Dnes jsme to prošli poměrně rychle. Takový ten složitý a ne úplně záživný úvod, nicméně důležitý úvod, máme za sebou. No a nyní již se pojďme podívat na záležitosti, které přece jenom jsou nám o něco bližší. Nemusíme se všemi závěry, které v tomto díle slyšíme, souhlasit, nicméně jsou to otázky, kterými se každý z nás dříve či později zabývá nebo zabývat začne, o kterých zkrátka čas od času všichni přemýšlíme. Kapitola má název Globální historický proces jako dílčí proces v globálním evolučním procesu biosféry. A je uvedená těmito slovy od K. Prudkova: není věci tak velké, kterou by nepřekonala velikostí ještě větší. Není věci tak malé, do které by se nevešla ještě menší. Pro velkou většinu našich současníků je globální evoluční proces biosféry procesem rozvoje materiálních životních forem druhů živých organismů, vzniklých na základě neživé hmoty, v uvozovkách neživé hmoty. Přitom složitější nové druhy postupně doplňovaly celek dříve existujících druhů biosféry nebo vytlačovali některé z nich. Za celé období existence organického života na Zemi se druhové složení biosféry nejednou obnovilo. Tendence vědy směrem k materialismu a přesněji k bezduchovnosti, k hluché mechaničnosti v posledních staletích nás přivedla k tomu, že z jejího zkoumání vypadla složitost informačního zabezpečení biologických druhů v procesu jejich činorodosti, to je duchovní evoluce biosféry. Přesto existují i jiné pohledy na evoluci biosféry, odlišné od všeobecně materialistického. V tom, co poslední roky masově propagují následovníci mezinárodní společnosti Hare Krishna, vůbec není evoluce. Je tam jen hierarchicky uspořádaná danost životních forem, po které kočují duše v procesu převtělování v závislosti na zákonu karmy. V závorce to je zákon důsledků za zlé nebo za špatné a dobré činy, vykonané v tomto a v minulých životech, které se projevují v dalších vtěleních, následky těch činů. A tak až do skončení věků a tak až do konce věků života tohoto vesmíru, že se koluje, oni tady píší, kočuje, to je hezký výraz. Cílem duše je vytrhnout se z kola převtělování přetržením v řetězce karmy. Některá učení, která uznávají převtělování duší, tvrdí, že najednou probíhají dva evoluční procesy. Proces rozvoje duší, převtělujících se v souladu se zákonem karmy a hromadících životní zkušenosti, a proces rozvoje materiálních forem, ve kterých duše v procesu převtělování získávají zkušenosti. I když nějaká část duší může upadat vtělujíc se v souvislosti s vytvořenou karmou do stále primitivnějších hierarchicky nižších forem, tak pro převládající většinu duší nese proces v pravděpodobnostním smyslu jednosměrný charakter postupu k vyššímu. To znamená, pravděpodobnost postupu při převtělení se není nižší než žádná celá pět. Pokud dostatečné množství duší vyjde nebo dostane se na úroveň rozvoje, při kterém vtělení do už existujících životních forem nemůže tyto duše obohatit novou životní zkušeností, tak pro zabezpečení jejich dalšího vývoje hierarchicky vyšší, objemnější řízení kontrolující proces evoluce vytvoří nové životní formy. Bible, čili to bylo Hare Krishna. Ne, Hare Krishna bylo první, potom tady hovořili o některých dalších učeních, aniž je konkrétně jmenovali, a nyní se dostáváme k Bibli. Bible nikde přímo nehovoří o evolučním procesu biosféry jako celku, ale výklad první hlavy knihy Genesis, pokud bychom ji zkoumali jako obrazný způsob popisu evolučního procesu, podává následující pořadí objevení se živých organismů, čili pořadí, jak se organismy, živé organismy objevily. Suchozemské rostliny, potom byly plazy, potom ptáci, potom suchozemská zvířata a nakonec člověk. Tady je vždycky v závorkách, kde to je. Toto ve všeobecnosti opakuje a Bible to opakuje, čímž souhlasí se zjištěními vědy, pořadí vzniku druhů a tříd živých organismů, ačkoliv etapy objevení se bakterií, řas, měkkýšů, hmyzu, z neznámých důvodů z biblického příběhu vypadly. O vymizení jedněch druhů a objevení se jiných při změně biosfér se také nic neříká v Bibli. O dalších vtěleních dříve žijících lidí mluví Bible jako o ojedinělých skutečnostech. Například Jan Křtitel předtím žil jako prorok Eliáš. Učedníci dávají Ježíšovi otázku o slepém od narození. Teď je citát: rabi, kdo zhřešil, on nebo rodiče jeho, že slepý se narodil? Ježíš odpovídá: nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale stalo se tak proto, aby se na něm projevilo dílo Boží. Tuto událost někdy interpretují v tom smyslu, že učedníci věděli o opakovaných převtěleních, jelikož pro ně otázka má smysl, pokud je slepota odplatou za hříchy předešlého života. Ježíš přijímá otázku jako mající pro něj ten samý smysl a tím potvrzuje možnost znovu zrození nebo znovu vtělení. Podobenství o smrti boháče a bídného Lazara na věky padnoucích patřičně do pekla a ráje přímo popírá možnost návratu na tento svět po smrti. Boháčovi je zamítnutá prosba vrátit se, aby varoval bratra. Apoštol Jakub píše, zase citát: zrodil on nás slovem pravdy, abychom se stali počátkem tvoření jeho nějakým. Pokud je člověk nějakým začátkem jeho stvoření, s velkým J a s velkým S, jeho stvoření, tak toto místo nového zákona můžeme chápat jako biblický návod k evoluci duší, ve kterém být člověkem je jen stupeň. Ale jestli se může duše na tomto stupni potloukat z vtělení do vtělení, nebo na něm přebývat jenom jednou, se jednoznačně z Bible pochopit nedá. Korán také nikde přímo nehovoří o evoluci materiálních forem a vícenásobném převtělování duší. Ale i v Koránu jsou místa, která můžeme zkoumat jako popisy evolučního procesu biosféry v obrazné formě. Tak Súra 23 ohlašuje: my jsme už stvořili člověka z esence hlíny. Potom umístili jsme kapky jeho na spolehlivém místě. Potom jsme stvořili z kapky zhluk krve a vytvořili ze zhluku krve kousek masa. Stvořili z toho kouska kosti a oblékli kosti masem, potom jsme ho vypěstovali v jiném tvoření. S velkým to. Blahoslavený je Bůh, nejlepší z tvůrců. Na rozdíl od Bible Korán nezabíhá do podrobností vzniku rostlin, ryb, ptáků, plazů a tak dále v chronologické posloupnosti. Nicméně jednou poukazuje na fakt degradace, a to je v místě, kdy původ opic ze Židů narušujících svatost soboty. Takže opice ze Židů. Verš 12 uvedeného fragmentu je možné zkoumat jako objevení se organických věcí z neorganických. Verš 12, to bylo: my už stvořili člověka z esence hlíny. Věci organické z věcí neorganických. 13, to je rozšíření variací organiky v rozvoji. To byl ten verš. Potom umístili jsme kapky jeho na spolehlivém místě. 14. Potom stvořili jsme z kapky zhluk krve a vytvořili ze zhluku krve kousek masa. Stvořili z toho kousku kosti a oblékli kosti masem. Potom jsme ho vypěstovali v jiném tvoření. Tak to je objevení se mnohobuněčných organismů a rozvoj vnitřních koster v nich a zrození člověka z nečlověka, což je ta citace, vypěstovali ho v druhém nebo v jiném výtvoru tvoření. A dále je verš 15, následně vy potom umíráte. A 16, potom v den vzkříšení vyzdviženi budete. Kdo chce, může tento fragment chápat jako popis rozvoje individuálního lidského organismu od začátku, na kterém je zúčastněná esence hlíny, v uvozovkách esence hlíny, po smrt, ale nechť si vzpomene, že v procesu vnitřního vnitroděložního vývoje opakuje zárodek úplně všechny etapy evoluční cesty biosféry známé z paleontologie. Ontogeneze následuje filogenezi. Korán, jako i Bible, ujišťuje s ohledem na celkový osud lidstva o dni vzkříšení mrtvých a božím soudu nad živými i nad vzkříšenými. Po něm má následovat buď věčné peklo ohně pro ty špatné, anebo věčný život v ráji pro ty ostatní. Avšak Korán přímo nemluví o tom, co se do soudného dne bude dít s duší, která nese celou informaci o svých činech po celou dobu života, co se bude dít s duší po smrti těla, ale dává hlavně doporučení o dočasném pozemském životě, který předchází životu věčnému. Kromě toho dává celostně světonázorovou informaci, přičemž potvrzuje obsahovou jednotu všech zjevení a nabádá k uvažování o uspořádání světa. I tak ale súra 80 hlásá, 17. verš, z čeho on, čili Bůh, jeho, člověka, vytvořil 18. z kapky, 19. vytvořil ho i přeměřil, 20. potom mu cestu ulehčil, 21. potom ho umrtvil i uschoval, 22. potom, když si přál, vzkřísil ho, když si přál, vzkřísil ho. A 23. verš, tak ne, nekoná on to, co rozkázal on. Súra 56 se také týká otázky o životě a smrti člověka. 58. verš, zda jste viděli to, co semenem vyvrhujete. 59. Nebo zda tvoříte vy, nebo my s velkým M jsme tvůrcem. 60. verš. My smrt jsme vám nadělili a nás nepředběhnete. 61. V tom, abyste byli vymezení vám podobnými. I v tomto obnovení, neboť vy to nevíte. Aha, to je ten verš 61, ještě jednou celý. V tom, abyste byli vymezení vám podobnými i v tomto obnovení, neboť vy to nevíte. A verš 62, vy poznáte už první stvoření a proč byste nepopřemýšleli? To jsou některé části Koránu, které připouštějí možnost chápat je ve smyslu mnohonásobných vtělení duše v čase do soudného dne podle vůle nejvyššího i možnost života duše mimo mrtvé tělo v období mezi vtěleními. Ale v Koránu jsou i přímá popírání opakovaných vtělení duše na zemi. Například súra 23 oznamuje, to už číst nebudu, když tak si to, přátelé, můžete najít, kdo byste chtěli. Lidstvo je i v Koránu nějakým způsobem informačně, duchovně provázané s biosférou. Tady súra 35:44, pokud by Bůh trestal lidi za to, co si oni zasloužili, nenechal by on na jejím povrchu země žádné zvíře, ale on do času jistého odročuje jim. Tak prostě to má být informační, duchovní, provázání člověka s biosférou. Pokud vycházíme z toho, že člověk na Zemi podléhá karmě a duše části hříšníků vypadávají v následujících vtěleních z lidstva do fauny, tak je možné pochopit, proč se v tomto verši spojuje možnost potrestat lidi za jejich činy vyhubením celého živočišného světa. Také mnohé biblické a koránické obvinění současníků ze zabití proroků, poslů nejvyššího k lidem v pokoleních minulých jsou pochopitelné, pokud duše, ke kterým se obě písma v přítomnosti obracejí, v nějaké formě žily v časech vykonávání nebo v časech spáchání, spíš bychom řekli, těchto zločinů. Nebo duše předků nebo jejich duplikáty, kopie, úplné nebo částečné, v nějaké formě jsou přítomné v prvotních duších žijících. Jinými slovy, prvotná lidská duše je vina za hříchy a zločiny předků, jimž při vší své dobromyslnosti zabránit v jejich vykonání nemohla. Tehdy následuje nebo nese jejich vinu důsledkem vnějších okolností a nikoli svobodným výběrem svých činů a linie chování se vykonaných v probíhajícím nebo minulém životě s následky, kterých se setkává teď. Čili jinými slovy, jako bychom nesli, nevím, jestli říct přímo hříchy svých předků, ale všechno, částečně všechno, co s těmi předky souvisí. Což z jistého úhlu pohledu je určitě pravda, protože všichni odrážíme svoji rodinu. Výchova je nesmírně důležitá, takže pokud je v rodinných stereotypech obsaženo nějaké velmi dobré funkční konání, nějaké funkční vzorce chování jsou tam obsažené, tak si je odneseme stejně jako ty, které funkční nejsou. Čili stejně tak prostě přebíráme ty dobré věci jako ty věci, které nám třeba i škodí. Tak a jdeme dál ve čtení. To znamená, při pohledu z tohoto světa se narušují příčinně důsledkové vztahy. Potomkům se dává za vinu nesprávná výchova a špatné činy jejich předků. Životní poměry, okolnosti objektivně dědíme, ale přijmout na sebe vinu za to, co jsme odvrátit nemohli, pokud jsme duše prvotní, nemůžeme. Tak. Zatím asi nejvšeobecnějším modelem evoluce je množství individuálních vývojů duší při mnohonásobných vtěleních do různých těl. Vzpomínky o životech předešlých na úrovni vědomí jsou u většiny populace blokované, aby se stimulovalo myšlení a tvoření, aby pro svou lenost neopakovali předešlé chyby a nepokračovali v dráze obvyklého hříchu a mohli začít se učit a žít od nové stránky, to znamená vše psát od prvních řádků, prostě začít úplně od znova. Přitom, pokud se z počtu duší vyčlení nějaká podmnožina, která si osvojila nejvyšší životní formu z těch, které už v biosféře existují, tak se zorganizuje soudný den, po němž se duše této podmnožiny vtělí už do nějakých nových, speciálně pro ně sestrojených životních forem. Známý je také úhel pohledu, že vědomí člověka je prvotní duše a v jeho podvědomí žije mnohonásobně se převtělující duše. Takovým způsobem jsou v každém člověku duše dvě. Po smrti organismu se duše rozdělí a prvotní duše začne svůj proces mnohonásobných vtělení v podmínkách následujících pokolení. To jest, duše se při vtěleních rozmnožují. Tak to je zajímavé. Já se tady o to dost zajímám už dlouhou dobu, ale tady o tom rozmnožování duší slyším poprvé. Jdeme dál. V jediném evolučním procesu, plynoucím podle míry možných stavů, se rozvíjejí i materiální formy. Tento proces zkoumá materialistická věda. I informační zabezpečení životaschopnosti těchto forem, to je duše, tento proces zkoumají okultní školy a některé religie. A očividně nenáhodou v jednom ze starověkých symbolů dva hadi ovíjejí jedno okřídlené žezlo. Vládce žezla je Hermes, zboštěný posel. Podle legend jednou, kdysi dávno, přinesl do Egypta vědomosti. Od něj vzešel hermetismus. Hermetismus to jsou tajné vědomosti nebo tajná učení pod pečetí tajemnosti nebo tajemství. Jsou to učení jen pro zasvěcené a za prozrazení těm, komu, kdo prozradí, hrozí smrt. Žezlo věků je symbol nějaké moci a míra délky. Na alegorickém obrázku je žezlo symbolem míry ve všeobecnosti. Dva hadi, jejichž hlavy jsou na jedné úrovni, symbolizují dva vzájemně podmíněné procesy evolučního rozvoje materiálních forem a duší, v závorce informačních modulů, hromadících informaci a řídících tyto materiální formy. Hadi, na rozdíl od motůzov, od provazů, mají hlavy a umí lézt jenom hlavou napřed, hlavou dopředu, což symbolizuje jednosměrnost evolučního procesu. Ruka, která drží žezlo neboli míru, usměrňuje vývoj dvou evolučních spirál, matérie a informace, nahoru po hierarchii vesmíru. A tady je ten obrázek v knížce. Samozřejmě se na něj můžeme podívat, respektive ne v knížce, ale v tom souboru. Ten soubor má název Voda mrtvá a najdete jej na stránkách Levanet. Hlavy hadů na jedné úrovni jsou symbolem proporcionality. Evoluční proces hmoty nemůže předběhnout evoluční proces ducha nebo za ním zaostat. Odtud je vidět i nesmyslnost, hloupost v uvozovkách základní otázky filozofie dialektického materialismu. V jeho terminologii duch, vědomí, bylo utopené v termínu matérie nebo hmota a následně byla zadaná otázka, co je prvotní, celek nebo jeho neoddělitelná součást. Na základě osnově této otázky ani nic nemohlo být sestrojené. Materialisté se k náboženstvím a okultním naukám stavějí jako k nesmyslům. Ale i nejskostnatělejší materialista nemůže nevidět, že informační zabezpečení chování se člověka se o něco liší od informační výstroje chování se komára nebo opice směrem k větší náročnosti. Kromě toho materialistům popírajícím nesmrtelnost duše, závorce ve vědecké terminologii objektivnost a nezničitelnost informace, jo, tak duše, to si můžete představit jako opravdu informaci, jako energii, nesoucí informaci nebo něco podobného. Takže toto materialisté popírají a jim autoři navrhují píší, navrhujeme prozkoumat otázku, kam se poděje informace odnášená od těla fyzikálními poli živého lidského organismu v momentě smrti, to znamená duše, a jaký je její další osud. Pokud informace zmizne, tak padají všechny zákony zachování v uvozovkách materialistické, přesněji bezduchovní v uvozovkách nauky nebo vědy, protože jakmile ztratí informaci, hmota ve všech jí známých a neznámých stavech se propadá do nebytí. Takže ještě jednou, pokud ztratí informaci, tak hmota se propadá do nebytí, a to ve všech známých i neznámých stavech hmoty, jako například hmota, plazma, pole, vákuum a podobně. Tak vážení a milí přátelé, já doufám, že už se pro vás KSB neboli koncepce sociální bezpečnosti stává poněkud lépe stravitelnou. Děkuji vám za to, že jste dnes zase strávili trochu času studiem těchto důležitých otázek. No a těším se na vás zase příště, což bude již brzy, myslím, že asi za 2 dny, kdy budeme pokračovat ve čtení tohoto fascinujícího materiálu. Já vám teď už přeji krásnou dobrou noc, a nebo pokud ještě nejdete spát, tak vás srdečně zvu k dalšímu pořadu Svobodného rádia, a tím je Kulturní večer Martina Dukáta. A ještě než se s vámi úplně rozloučím, tak připomenu, že koncepci sociální bezpečnosti, kterou právě čteme, nepsali filozofové, ale psali ji vědci, psali ji akademikové, matematici, fyzikové a další lidé, kteří vládnou znalostmi z různých vědních oborů. A teď už krásnou dobrou noc a nádherné sny, vážení a milí přátelé.